Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me kõik teame ilma teadete järgi. Ilm on läinud hirmus halvaks, juba on öö, külmad, igasugused hallad, lörtsid, ma ei tea, mis asjad käes. Ja paralleelselt sellega ilmub ka esimesi puht südamlikke ülestunnistusi, et ilmajaamad ajavad meile suhteliselt jama, isegi need, mida me kõige rohkem usaldame, mis ei ole muidugi uudis, sest olen ise ka rääkinud siin Nõmme raadios ikka sellest, kuidas kuulates Eesti raadio ilmatööd, et noh, Võrumal olles suviti ma kuulan seda Vikerraadio pealt, saan ma teada, kuidas ikka sajab ja sajab ja ise koha peal ei jõua põuda ära kiruda või umbes niimoodi, noh, on nagu on, aga eks igasugused ennustamised, üks asi on see, kui sa nüüd aimad ette või suudad tuvastada, see on täpsem mingisuguse põhjusliku seoste jada, mille loogilise lõpukohta sa ütled, et nüüd lihtsalt varsti peab nii juhtuma, sest eeltingimused on täidetud. Ja jätad mulje, et saad signaale kosmosest, et roosa kuubi seksuaalne tahk. Üheksandal energeetilisel tasandil purtsata muud kui sulle teadmisi, mida sina ei tohi edasi rääkida küll, aga võid sa teha erakordselt mõtliku näo ja öelda jaa, no see on võetud ka ilmselt Kissa Vorobjaninovilt, kes ütles ajaloolised sõnad da, us ja päästis olukorra. Jah, saame teada uudistest, et viiendik Venemaa elanike saab endale sisse tuleku eest lubada vaid süüa ja esmatarbe kaupu. Panete tähele, siin on kasutatud terminit sisse tulek, mitte palk. No, heakene küll. Esimene mõte, mis mul vähe tuli, kui ma lugesin, et viiendik Venemaa elanike saab endale sisse tuleku eest lubada vaid süüa ja esmatarbe kaupu oli, et aga meil saab viiendik elanikest lubada endale tükk maad rohkem. Ja siis ma sain ise ka aru, et kui me võtame Venemaa ühe viiendiku, siis see viiendik ei pruugi kattuda jälle selle viiendiku asukohaga, kes meil Eestis saab endale lubada igasuguseid asju ja nii edasi. Muidugi vahemärkusena tahaksin kohe öelda, et Reutersi andmetel määrati Karl Bildt, no see oli see mees, kui te mäletate, kange peaminister seal Rootsis, kes kohe teadis ette aimata ja kes kosmoses sai signaale, mis pärast Estonia põhja läks ja kuna juba nii tähtis mees ütles, miks Estonia põhja läks, siis pandi kõik rattad, vändad, muud vidinad jebinad tööle, et seda tõestada ka Karl Bildt määrati Vene energiakontserni juhatuse nõunikuks. Kohe meenub mulle ka Mart Laar, kes määrati Rootsi panga, ma ei tea, mis asja nõunikuks, kus ta siia maani nõu annab. Aga Vene energiakontsernil on ilus nimi Letter One Group. Ja nemad siis andsidki teada, et kunagine Rootsi peaminister Karl Bildt on nõunik ja eelmisel nädalal määrati selles inglise nimega Vene grupis, mida juhib Mihail Friedman, juhtivale kohale ka kaks briti poliitikut, mis näitab, no mida ta näitab, eks ta näitab, et ikka samasugused kogunevad sinna kohta. Nii et nii ongi ja see Mihail Friedman ütles selgelt, et meil on hea meel, et oleme kokku pannud meeskonna maailmaklassi ekspertidest meile nõu andma. No jummal oia. Karl Bildt on ju lapses saati energia vastu huvi tunnud ja tema teab, kuidas seda nõu anda. Igal juhul need kaadri lisandused olevat seotud rahvusvahelise laienemisega ja kes veel aru ei saa, siis energeetika ongi see, mis peab laienema ja mis näitab riikidele kätte nende õige koha, kui nad ei allu õigele süsteemile, ehk siis rahale eelkõige, mis ongi akkumuleeritud energia, noh, energeetikale siis ja nii edasi, sest kui sult põhja tingimustes võtta ära kodusoe, siis kevadel, jah, lilli istutatakse aga ilmselt suhauale, pole midagi parata, aga tegelikult tulles tagasi nüüd vaese jälgi Venemaa ja selle kärmatanud viiendiku juurde, kes noh, nagu ma aru saan, sellest uudisest tulevad otsaga kokku, mida ülejäänud teevad, see pole meie asi, siis uuringu firma Nielseni läbi viidud tarbijate kindlustunde indeksi uuring. Võtke nüüd oma indeks korra välja, imetlege seda, vaadake, ega keegi pole sinna peale midagi tätoveerinud ja et see on ikka kindel. See indeks näitas, et 18% ehk peaaegu viiendik venemaalastest teenib vaid nii palju, et katta oma kulutused söögile ja esmatarbe kaupadele. Kõik see info on õilsast väljaandest Business Insider. Eile ma lugesin midagi sellest insiderlikust seksist või millest, aga no ma jätan selle teema järgmisse nädalasse, muidu ajan teid veel head inimesed siin nädala vahetuseks olluks, hakkate ka in- ja outsidereid siin seksima ja pärast esmaspäeval ei jõua ära äbeneda. Aga meilt uudis. Statistikaameti andmetel elas 2013. aastal suhtelises vaesuses 22,1% Eesti elanikkonnast ehk 288 600 inimest. 8% elanikkonnast ehk 104 700 elas absoluutses vaesuses. Noh, nad ela ku, nad ela, ja, või ma ei tea, mida peab laulma, igal juhul see näitab, et Euroopa Liidu viljastavad mõjud on annud tõuke Eestile ja panustanud talle laia põhja läbipaistvalt, nii et taristu pariseb. Värskemad andmed ütlevad, et materiaalses puuduses elab viiendik Eesti inimestes. See info on pärit juba riigikontrolli aasta raportis, kes kontrollis üle, kas need eelmised kontrollijad on oma kontrolli tulemusel ikka õigesti kontrollinud ja asjast õigesti aru saanud. Ja nüüd, kui riigikontroll on seda kõike kontrollinud, siis te võite omakorda kontrollida riigikontrolli, vaadates näiteks, no enne palgapäeva, kui teil siukene asi on oma raha kotti või kontrollides panga seisu. Vaimukama esitusega võib seda sama statistikat ka välja tuua teiste info kandjate pealt või noh, õigemini sama info kandja pealt, aga teisest info mulgus siis 2008. aastaks suutis 99% ülalpool suhtelist vaesuspiiri ja 97% allpool suhtelist vaesuspiiri elavatest leibkondadest endale lubada oma eluruumi piisavalt soojana hoidmist. See võiks olla nüüd gümnaasiumi matemaatika ülesanne, sest see nõuab 5% mõtlemist ka. Kas teie näiteks suudaksite välja arvutada, kui paljud siis ülalpool ja kui paljud allpool arvuliselt seda vaesuspiiri elavatest elajatest suudavad endale lubada eluruumi piisavalt soojana hoidmist, eriti kui me ei tea, mis on piisavalt soe. Siin Herr Mart Raukas ütles, et talvisel ajal on mikku lärgates +9 oli mõnel talvel stabiilne ja siukene mõnus nähtus, et hommikul ja kui kargasin voodist välja, siis tekkis vastupandamatu tung kohe liigutama hakata, sest kuradi külm oli. Nii et noh, võt, piisavalt soe, tema jaoks oli see piisavalt soe tegelikult, et käivitada organism ja täie vungiga kohe asuda, noh, kas nüüd oma rõõmsaid või kurbi või kohustuslikke ülesandeid täitma igal juhul tegutsema ja kui inimene tegutseb, siis võib tuvastada ka, et ta on ikka elujõuline. Edasi. Selles samas naljakas see piisavalt soojana hoidmine ja 99% allpool ja 97% ülepool või oli see vastupidi üks kama kõik. Järgmine infokild sealt. Inimesed, kes suudavad endale üsna laialdaselt lubada ka liha või selle ekvivalendi ostmist. 2008. aastal võis 97% ülalpool suhtelist vaesuspiiri ja 82% allpool suhtelist vaesuspiiri elavatest leibkondadest endale lubada liha, kana, kala või nende taime toidu ekvivalendi söömist vähemalt 3 päeval nädalas. No järeldame nüüd sellest uuringust midagi põnevat ka. Selle pealkiri on vaesus Eestis või vaesusest Eestis, mis ta oli kift. PDF on igal juhul netis saadaval. Panete tähele, et 97% ülalpool ja 82% allpool võisid lubada söömist vähemalt 3 päeval nädalas. No hea küll, siin on leivad ja vesi ja leib on välja jäetud, aga siis nende ainete söömine, nende mitte igapäevast ainete söömises on välja toodud siis liha, kana, kala või eelmise 3 taimetoidu ekvivalent, ehk siis noh, liha me teame, võibolla ostab penderiga seotud teostest välja tuua veel kapsaviinerid või midagi taolist, mis täidavad inimese eneseusu ja tuulega ja nii edasi. Ja muidugi märkimist väärib ka see, et üleval pool suhtelist vaesuspiiri võis seda luksust 3 päeval nädalas või koguni 4 lubada mitte 100%, vaid 97%. Ja siis öeldakse uhkusega selles uuringus, et 5 aastaga muutusid lihatooted taskukohaseks 14%-le eestimaalastest, kes 2004. aastal neid veel endale vähemalt 3 päeval nädalas lubada ei saanud. 2004. me elasime ikka siis nii kuradi hästi, et praegu sinna poole tagasi mõeldes ihukarvad hakkavad püsti tõusma. Protsentuaalselt suurenes 5 aastaga enam ehk 200% võimalus kogu leibkonnaga kord aastast kodunt eemal puhata. 2008. aastal suutsid seda endale lubada rohkem kui pooled Eesti leibkondadest, kuid 2004. oli näitaja veidi üle veerandi. Noh, vägev. Need näitajad, jah, kodunt eemal puhata üle tee pargis siis või kus. 2-kordne tõus, jah, noh, vägev, kõik uhke. Muide, kui me vaatame veel neid arvnäitajaid, eks need ole ka värskemad ja hapuks läinumad, nii nagu need arvnäitajad tavaliselt on. Kui midagi uuritakse, siis uuritakse piisavalt kaua, et andmete esitamisel tunduks, et nii vanade andmetega pole enam midagi peale hakata, aga minu daamid ja härrad, Statistikaamet teatas, kas nüüd uhkusega või mitte, kas nüüd ausalt või mitte, kas nüüd selgelt või mitte, see pole teie asi, see pole minu asi ka, igal juhul teatas, et esimeses kvartalis oli töötuid 6,6% ja tööga hõivatuid 63,2%. 3% tööjõust. Siin ma tahaks muidugi tööjõu definitsiooni, sest kunagi oli ka tööjõu reservid, kes samuti tegelikult tööd tegid. Aga noh, eks see vene keelest oli see, et ruda või reserv, praegu reservis pole midagi, praegu on tööjõud ja inimressurss. Ehk siis elektoraat või erektoraat, ei teagi, kuidas seda nimetada, kui ta muutub erektoraadiks, siis läheb vist revolutsiooniks ka. Ja Statistikaamet teatab riigi ja rahva rõõmuks, et eelmise kvartaliga võrreldes kasvas töötus esimeses kvartalis 0,3% punkti. Muidugi kui vaadata, et töötuid oli 6,6%, tööga hõivatuid 63,3%, annab see kokku 69,9%, 31,1% on need, kes ei peagi ilmselt tööga seotud olema, mis on ka õige ja loogiline. Statistikaameti teatel on see on nüüd jälle siukene see uus eesti keel, kus tuleb hakata mõtlema, milliseid sõnu maha tõmmata, milliseid mitte. No grammatikaga tehakse roppetrikke õige kirjaga ka ja ma saan täitsa aru, et noh, nii-öelda see igapäeva keel, olgu ta siis sõnas pildis kirjas ükskõik mis moodi, see on niisugune, et tõepoolest ei ole mõtet enam teha gümnaasiumi lõpu eksamiks kirjandit või midagi taolist. Statistikaameti teatel on viimaseid aastaid iseloomustanud tööturul aktiivsete inimeste arvu kahanemine, mis on tingitud eelkõige rahvastiku vähenemisest ja väikese arvuliste sünnikohortide töö ikka jõudmisest. No nii. Võite ühel hetkel oma lastele ka öelda, et noh, kohort, nüüd oled töö ikka jõudnud siis või mis? See kõik kõlab väga hästi. Protsent väheneb, kuna tervik väheneb ka. Siin on nagu midagi, jah, imelikku, aga ei, noh, täitsa võib olla, kui me absoluutarvu sisse ei too, on nagu on. Siiski kasvas majanduslikult aktiivsete inimeste mis asi? Aasta alguses võrreldes arv siis. Aasta alguses võrreldes mulluse viimase kvartaliga ning 15-74-aastaste tööjõus osalemise määr tõusis 67,8% nii. Ühesõnaga jälle on siin niimoodi, et tehtud totaal rosolje, kes tahab või muidugi arvestama hakata, aga Statistikaameti sisenev salakeel jõuab ka meie ette, ehk siis meie nii, meie naa, meie see, meie lee, meie ga ja nii edasi. No muidugi peab meelde tuletama seda ka, et on üks teatav hulk inimesi, kes õpib. Neid võiks olla Eestis no, alla 100 000, no ütleme 80 000. Haigeid ja vigastatuid oli mul õnn ja rõõm käia hiljuti emas, neid on ka palju, no ütleme, neid on 70 000. Koduperenaisi, no nende alla lähevad ka näiteks 26 000 rasedat, igasugused tegelased, kes hoolitsevad väikeste laste eest või noh, seal on neid kohe kimpude viisi, pensionärid. Tööjõudu arvestatakse, nagu võib siit järeldada 74. eluaastani, neid peaks siis olema 114 000, igasuguseid logardeid on ka veel ja muid. Peale selle on terve hulk neid, kes on siin arvel, aga katsuvad seal ellu jääda ja lohutuseks võib veel tuua fakte, no näiteks, et tööealistest inimestest 32,5 tuhandel on püsiv töövõimetus ja see püsiv töövõimetus on vaimse tervise häirega seonduvalt. Ehk siis vaimne hälve on laiapõhjaliselt jõudnud sinna, kus on vaimsete häirete koht, ehk siis pähe. mis mõjutab kõike ülejäänut. Noh, Praxise uuringust kuulsin ka hommikul, sealt tuleb välja, et kolmandik tõesti umbes 100 000 töövõimetus pensionärist kannatab just nimelt mõne psüühika või käitumishäire all. Ülejäänudel on ilmselt seda õnnestunud varjata. Noh, võibolla ei ole ka. Lõppude lõpuks üks kõik millise gruppi sa võtad, peab ta ju kopeerima oma läbilõikelt ülejäänud gruppe. Ja mis puutub nüüd siis vaimse tervise häiretesse ja ülejäänud gruppidesse, teate, kui vaadata valitsuse tööd ja tegemisi, siis võib ju järeldada, et ega nad ei saagi päris normaalsed olla. Tõsi, neil võivad olla ka statistikast valesti tõlgendatud andmed, sest ega nemad ei pea ka olema ju multigeeniused, et saavad aru, et noh, kõige sellest, mida ma siin lugesin ja mida ma pakkusin niimoodi gümnaasiumi lõpueksami raames lahendamiseks ka teistele tegelastele. Praegune töötervishoiu teenus. See on jälle üks väga huvitav sõna. Töötervishoiu teenus. Tahaks tõepoolest ka definitsiooni. Igal juhul öeldakse, et praegune töötervishoiu teenuse korraldus ei soosi vaimse tervise häirete varast märkamist ja sekkumist. Kuidas seda mõista? Kui keegi käitub hullusti, siis peaks teoreetiliselt ju märkama seda, et keegi käitub hullusti. Aga kui sa märkad, siis võib ju ilmneda, et aga sul on mustad mõtted peas, sest tegelikult sa peaksid olema tolerantne selles suhtes, kui keegi käitub hullusti. Sa peaksid, noh, see hullus ju rikastab meid. Ja mida rohkem on meid erinevaid hulle, seda rikkamad me oleme. Ja seda ettevaatlikumalt peab tegelikult nende hulgas liikuma, sest hullud teatavasti on ettearvamatud. Ja teeme palun vahe vahele. Võtaksin siin nüüd Shakespeare'i ette, mis võibolla on mõneti keeruline mõne jaoks, aga pole häda midagi. Polonius, seistes kuningliku paari ees, ütleb ilusad sõnad. No ta muidugi alguses keerutab natuke, et lühidus on vaimukuse hing ning ilustatus kest ja välisehe. No märgates, et kuningas ja kuninganna on natuke kärsitud, siis ütleb, ma teen lühidalt. Te poeg on hull. Hull ütlen, sest kui määratleda hullust, mis jääb siis muud kui öelda hull. No sellega on ilusti kõik ära pehmendatud, põhjendatud, ma ei saa seda teistmoodi öelda, ma ju lubasin, et ma ütlen lühidalt ja muide. Hull ja loll on kaks erinevat asja. Kuigi neid kiputakse väga tihti segamini ajama, aga siit võib iga üks tegelikult ise ju ka edasi mõelda, kuidas käsitleda hullu, kuidas käsitleda lolli, kas see on loll, kellel ei ole täieliku informatsiooni mingis protsessis, küll aga tal on oma isiklikus tarkuses loll usk, et nüüd mina tean kõike ja minu jaoks on kõik selge ja kui need Marsi elanikud tulevad, siis ma kaeban neile kõik ära ja nemad viivad, noh, üks kõik, no igal juhul omakasupüüdlik moment peab ka selles lollis pimedas usus olema, muidu kaotab ju loll pime usk oma mõtte. Kui 2014. aastal oli vaimse tervise häirega vahele jäänud püsiva töövõime kaoga inimesi 32 498, siis neid tööealisi inimesi, kes otsisid ravikindlustuse süsteemist mõne vaimse tervise häirega seotult abi, neid oli, tõsi, aasta vanemate andmete alusel 87 288. Seega, need, kes tundsid ise, et mulle ei ole peas kõik korras, mingid plõksud käivad, magada ei saa, käed värisevad, noh, mõnikord on nii jubedad mõtted peas, et lööb kohe kõhuni ja sealt edasigi välja. Neid läks 2013. aastal kaebusega otsima abi 87288 ja 2014. oli neid vastu võetud siis koos eelmiste partiidega enam kui poole vähem ehk 32498 ülejäänud on siin meie hulgas. Kus juures? Öeldakse, et neid, kes midagi on või arvavad olevat või üles tunnistavad või nii edasi, no nagu Inglismaal praegu on sagenenud meeletult meeste vägistamine. No tulevad kohalikud ja rikastavad ja panustavad jälle mõne mehe ära, neid on tohutult, nende vägistamiste arv on tohutult kasvanud, samas ega siis kõik ennast ka üles anna, mõnel võibolla meeldi, mõnel võibolla on pisut piinlik ja nii edasi. Seega siis, kui ametlikult otsis abi 87 000, mitmega me selle võiksime korrutada, et saada tegelik arv kätte, kes siis võimalik, et vajaksid abi. No, teine kord on endalgi tulnud mõte pähe, et kuidagi pidi tundun endale noh, niisuguse natukene ebamäärasena, aga samas, kui ma mõtlen, et hea küll, ma lähen hullu arsti juurde, aga sel pole ju kellegi käest abi loota, see võib ainult ise enda pea sees tegeleda ise enda mõtete igasuguste depressioonide ja muude asjadega. No mis ma tas segama lähen? Parem oleme iga üks vaikselt hull oma nurgas ja käib küll. Eile võtsin ette ühe niisuguse lõigu, see oli seotud siis selle meid rikastavate vähemuste rõhuva enamusega. Ja ütlesin ka välja küsimuse kõva häälega, et huvitav, kuidas nimetatakse vene keeles protseduuri, kui omavahel abiellub kaks või enam, siis meest või naist. Ja hõiskasin ka Viktor Vassiljevi poole ja enne, juba enne õhtud tuli plõks, siis kohe pärast lõunal vist oli juba mul vastus käes. Ja Viktor Vassiljev siis vastab, no ma ei tea, kui palju teiste head kuulajad oskavad vene keelt, aga noh, kannatage see segane lõik ära. Viktor Vassiljev vastas nii. Venekeelset sõna pole nende kohta, kes on samas soost ja abielluvad, sest venelane sellist asja ei kujuta ette ega oska neile nime anda. Ta räägib siin venelaste enamusest. Sodoomiaks kutsutakse, aga läänes on sellel terminil teine tähendus, loomadega seotud, kuid õigeusu kirik on just selle sõnaga nimetanud kõiki jumalavallatuid seksuaalhälbeid sõltumata objektist või subjektist. Viktor Vassiljev läheb siis vene rahvuse juurde, ehk siis õigeusu kiriku juurde läbi, mille tõenäoliselt toimub ka Briksi süsteemi mõju avaldamine Kreekale, kus see õigeusu värk nagu suhteliselt vägevalt läbi Kreeka katoliku kiriku siis ja noh, nii edasi. Jah, vene õigeusu kirik nimetab seda sodoomiaks. Kiriku ringkondades õigeusu omades on sõna pederast ja roppus ja kasutamiseks ei kvalifitseeru. Sõna sodoomia või sodomiitlik patt, sodomitski grjah, on täiesti kirikliku termini saatuses. Noh, arvestades nüüd neid asju, olen siin väitnud, et see oktoobri revolutsioon ja võimu võtmine Venemaal, et see sai toimuda vaid tänu sellele, et vene õigeusu kirik oli väga, väga halvas seisus just nimelt vaimses plaanis, et lihtsalt inimestel ei olnud enam usku, et majandust oli ka kõvasti loksutatud, et kõik oli killustunud, joh, niimoodi tulidki bolševikud võimule. Arvestades, et üks näide ajaloost meil on, kus money talks, bullshit walks, nagu ütlevad lätlased türklastele, kui kokku saavad äriajamise alustuseks, siis võiks ju teatava summa eest mõned paarid kuulda Vene kirikus ka midagi umbes, et
Vaim ja Otsa i Sõna i Svetova Duha, ja abvinčaju vas v sodomitski greh.
Või ma ei tea, kuidas seda võtta, umbes niimoodi võiks see kõik ju kokku kõlada. Eile tuli ka positiivne emotsioon. Tõsi, kui ma ütlen, et see on positiivne emotsioon, võibolla mõnedes riikides võib mind juba sõimata või koguni süüdistada. Vaat kõige kuradim on see, et ma räägin praegu siin teie kuuldes ja samal ajal otsees, noh, võibolla mõnesekundilise, ma ei tea, kui pika viivisega võib mind kuulata suvalises maailma punktis ja siin viimati kui vaata, siin tuli välja, et 69 riiki ongi taga ja tunnevad huvi, noh, ma arvan ikka eestikeelse teksti vastu, kuigi eks paljudes kohtades ole ju tegelesi, kes ise ei pruugi eestlased ollagi, noh, ja nii edasi. Ja võt, kuna ma levin praegu niimoodi üle maagera, siis tegelikult interneti kuritegu on juba süüdistatud. No, ma pean silmas siin võimalike rassismi, ksenofoobia, vähemuste mitte tolereeretamise ja muuga seoses. Aga see oli eile, kui mina lugesin niisugust pealkirja nagu seisukoht. 326 enesepettust. Esimene mõte, mis mul muide pähe tuli, oli see, et keegi on väga kunstipäraselt ja kavalalt asunud vaatlema või kui eestlane või muul viisil Nõmme raadiot, sest Pärnu maante 326 ongi aadress ju. Siin on ka von Kleini restoran, siin on Tartu hoiulaenu ühistu, siin on isegi apteek, prillipood, siin on ka pitsa üksus ja hoovi peal veel auto, parandus, autostereode paigaldamine, ilutulestiku vahendeid saab osta ühesõnaga maadluskool muidugi. Nii et Pärnu maante 326 enesepettus, 326 enesepettust ja 13 kommentaari ka muide. Aga siis tuli välja, et see on tõesti seisukoht, autori nimega seisukoht ja kirjutab see seisukoht, no kuidas ma ütlen nüüd, seisukohta ja nii. Nii nagu kangeid uimasteid prooviv nooruk on kindel, et temast sõltlast ei saa, et kui see juhtub, siis kindlasti kellegi teisega toonitavad meie immigratsiooni apologeedid, et Eesti ei korda Lääne-Euroopa vigu. Vaadake, kui ilusti on siin välja öeldud, kui kunstipäraselt, et need immigratsiooni apologeedid valetavad, et me teeme teisiti kui Rootsi, Prantsusma, Holland ja nii edasi. Jälle väga ilus ütlemine, meie teeme küll teisiti kui Rootsi, Prantsusma ja Holland, aga meile tehakse samamoodi kui Rootsile, Prantsusmaale ja Hollandile. Kirjutaja kirjutab. Tahaks teada, mida siis Eesti kardinaalselt teisiti teeb. Ega Lääne-Euroopasse ei jõudnud miljonid võõrast kultuurist pärit immigrandid ka ühe korraga. Ikka oli keegi kuskil riigis esimene. Ja Eesti jaoks on need 326 seni veel teadmata tausta, rassi ja usuga inimest esimesed kvoodi alusel määratavad. Võib mürki võtta, et need ei jää ka viimaseks. No kui te tähele panite, siis need on arvestatud 20 000 pealise migrandi hulga pealt, aga Itaalia prognoosib, et 200 000 tuleb veel ja miljon on kuskil sadamalinnas, ootab, millal saab tulema hakata. Jah, meenuvad need suured lained, milles kirjutati, mis tulid Aafrika poolt ja sõid välja loomingulise neandertallase. 3 punkti. Pärast Eestis elamisloa saamist. Järgnevad neile nende pereliikmed, sest perede taas ühinemine on seadusega tagatud õigus. Ja nende perekonnad pole mitte väikesed. Ning lumepall hakkab veerema. Lõuna-Euroopa riikidega mitte solidaarne olemisest veel hullem on aga rehepaplik lootus, et nad siit kõik kiiresti edasi Rootsi lähevad. Samuti on raske mõista, millist majanduslikku kasu saab Eesti ühiskond keelt, kultuuri, tavasid ja siinseid töökombeid mitte oskavate immigrantide kujul. Loome lõpmatu arvu Ida- ja Aafrika päraseid söögikohti. Või loodetakse neis näha lisanduvaid tarbijaid. Sellisel juhul võiks ju immigrantidele makstavad abirahad sama hästi jagada meie enda inimestele. Saaksid ka nemad poest üht-teist rohkem lubada. Niisugune seisukoht oli siis ja kes soovib, klõksab lingi peale ja otsib selle ise ka üles. Miks meile praegu räägitakse nendes hordides, kes siia tulevad? Mis on tehtud seal, et nad enam sinna jääda ei saa? Täna hommikulgi tööle sõites kuulsin mina, et no ei ole mul need nimed ka meeles, et vaat see kutt. Temal hakkas kodumaal väga halb korraga ja tema pidi seal põgenema, sest verine diktaator ja terve riigiteis rahvast teda ei sallinud või umbes niimoodi, no vähemalt suur hulk tegelasi ei sallinud, teda taheti ära tappa ja nii edasi. Kas ma peaksin seda tõsiselt võtma? Eriti kui mõelda, et no räägime rahast. Oletame, et teil on hea äriidee, aga teil ei ole raha, et seda head äriideed rakendada ja läbi selle äriidee saada endale võibolla tegevus, vaatet kogu eluks ja siis see tuleks samuti leib laua peale, tegelege ainult konkreetse asjaga seda enam, et enda välja mõeldud värk ja uut moodi ka, vähemalt teie arvates. Ja nüüd te peate kirjutama projekti. Te kirjutate, see lükatakse tagasi. No täna hommikul oli mul õnn ja rõõm kuulda ka seda juttu. See on kuskil lehes, vist päevalehes kirjas ka, mis moodi pangad kontrollivad internetis, mida te sööte, mida te joote, kellega te suhtlete ja noh, ausalt öeldes mul hakkas vatsakene natukene vabisema sellepärast, et räägitakse, et vaata siia ei hakka varsti kontrollima, mida sina sööd. No kurat võtku seda kontrollitakse ja ammu kogu see muster on teada ja ei aita mitte miski asi. No heakene küll. Võtate teie, kirjutate oma projekti valmis, saadate sinna, kuhu vaja, see vastab teie meelest täielikult nõuetele ja see lükatakse tagasi. Loomulikult te võite praegu kohe hakata müdinal mõtlema selle peale, et kas nad tõesti jälgisid, et ma käisin sibula laadal, mis näitab, et minu sissetulek on väike ja minu võime paanustada laenu tagasi maksmisse nii laiapõhjaliselt, kui nende taristu, paristu, laristu nõuab on madal. Te hakkate mõtlema, et äkki need, kellega ma suhtlen, ei sobi toetuse määrajatele ja te viljelete 6 kuud eraklikku eluviisi, ei suhtle mitte kellegagi. Esitate uuesti, lükatakse jälle tagasi. Miks? Sellepärast, et ilmselt, no vähemalt nii te võite mõelda, on tekkinud kahtlus, et kuna ma ei suhtle, siis ma olen Araabia terroristide toetaja, teen kodus pommi, palvetan salaja islami kombe kohas. No teate ju, meil on nii palju üles bluffitud lollusi, millega inimesi hirmutataks see. Ja kui inimesel on poolikud teadmised, siis ta hakkab kartma ikka väga kergelt. No muidugi, kui tuleb jälle mõni tegelane sisse ja ütleb, et või no näiteks mullegi suuri ebameeldivusi valmistada, siis no tahaks tõesti teada, milliseid siis veel, mida mingisugune junges nüüd tuleb või veel välja mõelda. Olukord siin on juba piisavalt veerekese peal. Aga tuleme tagasi projekti juurde. Mis viga on siis projektil? Projektil on üks viga. Sinna ei ole sisse kirjutatud, et aga minu tutvusringkonnas on võt see ja see ja meil on ka ühiseid tuttavaid, kelle võin mina selle projekti raames võtta palgale konsultantide, minu peale mõtlejate, hingehoidjate või muu taolise asja raames ja enne imet asi võib hakata liikuma. Ei ole midagi parata. Nii see on. Ja eks iga üks võib sellest jutust praegu teha oma järeldusi. Küsimus on vaid selles, kuidas asju serveerida, kellele sobivalt tuleb neid esitada, kes tuleb oma kasu nimel maha müüa, et siis kord aastas mea kulpa raames või ma ei tea, kuidas seda kutsuda, käia ka laulupeol ja laulda mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Vot Eesti rahva hulgas tahaksingi elada peasi. Kurat, kui keegi pilti ei tee, see siin kõrval on nii kahklase näoga, pärast on jälle projekti rahadel kriips peal. Aga ma jätan selle teema praegu sinna paika. Ma usun, et kellel oidu, see teeb ka järeldused. Ja vaat poolikud teadmised. Ongi need, mis jätavad sinust kui projekti kirjutajast lolli mulje, sest sa ei maini ära projektis, et aga meil on ühiseid tuttavaid, kelle ma võiksin ka hingehoidjana näiteks palgale võtta. No nende hulgas vist teie sugulasi ka natuke ja nii edasi. Ja ei ole korruptsiooni, ei ole korporatiivsust, ei ole kohe mitte midagi. Tuleksin veel selle sama raha teema lõike siis ühe juurde tagasi. Sai kunagi öeldud siin, et Eesti Panga andmetel on kommertspangad. No Eesti Pank on see, mis on Euroopa keskpanga täis omand ja kes seda ei tea, see võib arvata, et see on tõesti Eesti Pank, aga ta ei ole sellepärast loll. Ta lihtsalt võib olla kinni oma pimedas usus, ta tahab uskuda, et meil on Eesti Vabariik ja võibolla koguni Eesti Pank, aga ta no nii loll ta peab olema, et kui meil oma raha ei ole, siis milleks meile Eesti Pank? See võiks ju olla, no, Euroopa Keskpanga Eesti alamkontor. Võt niimoodi võiks ta olla, aga seda sama nii nimetatud Eesti Panga andmetel on 2,6 miljardit teenitud 13 aasta jooksul või kuidas seda võtta, võibolla natuke pikema ajaga 2000 kuni 2013, see võibolla ka kas nüüd otsad inklusiiv või eksklusiiv nüüds, aga 2,6 miljardit on läinud siit sinna kohta, kuhu tema pidi minema. Ja Tarmo Tamm oli vist see tegelane, kes ütles, et Eestis tuleks kehtestada ettevõtte tulumaks ja ütles ka, et see on aru saamatu, miks me laseme vabatahtlikult Eestist rahal välja voolata. Õige vastus on sellepärast, et meie demokraatlikult valitud. No, ma tean palju sõnu, aga ma ei leia siia seda sõna. Igal juhul meie demokraatlikult, väidetavalt demokraatlikult valitud on meid maha müünud ja maksavad selle eest nüüd peale, et neil ühel hetkel oleks mingi tagatis, ma ei tea, kas nüüd hauataguseks või Eesti Vabariigi järgseks eluks, mis juba tegelikult kätte on jõudnud või kui eestlasel või muul viisil. Aga Andro Roos kommenteeris seda juttu umbes nii, et maksude, aktsiiside ja trahvidega mängimine tuleb lõpetada. Täpselt samamoodi tuleb lõpetada kõik jutud ja mõtted uute maksude, aktsiiside, trahvide ja nii edasi kehtestamisest või senise koormuse suurendamisest. Kõiki neid makse, aktsiise, trahve ja nii edasi tuleb kardinaalselt vähendada. Riigi maksusüsteem tuleb üles ehitada Araabia ja seega ka valgustatud keskaegse Euroopa näitel. Kõik üksikisiku maksud tuleb kaotada. Ettevõtete puhul kehtestada üks maks, mis oleks otseses sõltuvuses ettevõtte tegelikust käekäigust. Kui ettevõtte läheb hästi, siis ettevõtte jagab riigiga kasumit. Kui ettevõtte läheb halvasti ja jäädakse kahjumisse, siis jagatakse riigiga kahjumit, ehk siis riik paneb õla alla, kui riik võtab sinu kasumist osa ära, siis riik kompenseerigu ka osa sinu kahjumit. See on asja mõte tõsi. Selle taust on natukene jubeda võitu sellepärast, et meie mõistusel on väga raske omaks võtta, et peale liberaalsuse on... Ma nimetaksin seda isegi võib-olla positiivseks usuks, mis sisaldab endas vaata, et peakomponendina puhtust ja seda mitte kätepesemise mõttes, vaid ka hingelist puhtust, ausust, seda, et me ei ole lõpmatus kriisi olukorras, kus me kõikide vahenditega, nii eetiliste kui ebaeetilistega, täidame oma evolutsioonilist kohust ja püüame ellu jääda, marssides samal ajal tegelikult üle nõrgemate laipade, sest antud juhul ka riik ütleb, et kuna meil see on riigil, raha ei ole, siis teilt biomass, rahvas, substraat või mis asi, siis teilt me hakkame koorima rohkem. No muidugi me teeme teile ka olukorra, kus me loome igasugused toetused, mis nivelleerivad, viivad ühele tasandile väga paljude olukorra ja mis tegelikult taanduvad normi toidu peale, kui need protsessid jätkuvad, siis vähem kui 10 aastaga jõuab suurem osa Eesti rahvast normi toidu peale. See võib tunduda uskumatu. Viiendik Eesti rahvast võib karjuda, see ei ole nii. Võibolla viiendik ütleb, kuule ära. Ja ülejäänud on vait, sest vaikimine see on, pärast võib ju ennast vabandada igat pidi. Aga jah, kui riik tahab meil kasumit, siis riik aidaku kompenseerida ka kahjumit. Riigiaparaat ühes oma sise- ja välispoliitiliste otsuste ja seadustega mõjutab otseselt ettevõtluskeskkonda. Ja seega peab ka maksutulu riigiaparaadile olema otseses sõltuvuses sellest, milline ettevõtlus ja elukeskkond on suudetud korraldada, ehk kuidas riigil tervikuna läheb. Siin muidugi Andro käsitleb riiki eraldiseisva nähtusena. Riik on kindla piiriline, kindel üksus, kus elavad kindlad kodanikud, kes suhtlevad kindlalt oma naabritega, kes on samasugused. No, mõningane patsifism ja unistus aususest, väärikusest tundub siin natukene võõrkehana, aga ideaalis see peakski nii olema. Jah, Araabia maailm on selle saavutanud läbi islami, aga kui midagi paremat ei ole, kui meil domineerivad euroopalikud kristlikud väärastused, siis ei ole midagi parata. Siis tuleb võtta midagi, mis laseb meil jääda ka inimesteks. Parem tõepoolest 5 korda ööpäevas palvetame, kui et... No iga üks võib mõelda, 5 jälgi asja peale, mida peab ööpäevas tegema. Praeguse maksusüsteemi juurde jäämine on mõeldamatu, kui eesmärgiks oleks säilitada riik ja rahvas. Praeguse süsteemi juures kehtestada tulumaks, seal hulgas maksustada pankade tulu, on viimane nõmedus, sest teatavasti maksab kõik maksud lõpptarbija, inimene, rahvas, mitte pangaomanik. Pangaomanik võtab, lüpsab selle raha panga sundklientidelt. Ja sundkliendid, kuna meil oma panka ei ole, on ju võõrvõimu orjad, kuigi nad peavad ennast Eesti Vabariigi kodanikeks, eestlasteks, uhke ja häädrillalla keskpõrandale kokku. Omanikeks on Eesti pankade, Eestis tegutsevate pankade ja suuremate ettevõtete puhul võõramaalane, aga lõpptarbijaks oleme meie, eestimaalased. Ja igasuguste uute maksude kehtestamine teeb meid, rahvast, eestimaalasi veel vaesemaks, mida meil oma rikkuses ei ole häbi tunnistada. Riigieelarvesse kogutud raha võib tagasi tulla küll sotsiaaltoetustena, aga mis rahvas see on, kelle peamine elatusallikas on sotsiaalabi? Ja järjest suuremad summad lähevad riigieelarvest välja. Intressid, ostud välisfirmadelt, osalustasud välismissioonidel, osalustasud osalemise ees siis organisatsioonides rahvusvahelistes, trahvid Euroopa Liidule. Seega tegelikult tuleb makse alandada. Kogu maksusüsteem radikaalselt ümber teha ja riik saneerida. Jah, ja vaat see nõuaks riikide ülest kokkulepet. Praegu, see 326, millele varsti 0 lisandub, see on niisugune probleem, et siin lapsukese pannakse kirjandeid kirjutama, et kirjuta, kui hea oleks, kui sinu klassis õpiks ka terve hulk neid, kes õieti keelest aru ei saa ja kes... Ja nad kirjutavad, sest ei ole vist inimest siin, kes oleks nii hirmu vaba, et teda ei saa santageerida, et teda ei saa ära osta. On, mis on, aga täna on meil 26. Rajab 1436 või 15. mai 2015, ehk siis 26. JR 5775 või 15. lehe 10228 või juuliuse päev number 2.457.158. Ja täna 1248. aastal andis Taani kuningas Erik IV Blockpennig adraraha Tallinna linnale Lübecki õiguse ja seda päeva siis väidetavalt tähistatakse Tallinna päevana ja samal päeval 1571 põletasid tatarlased maha, mis asja, Moskva. 1940 Kaitseliidu Toompea malevkonna kontroll kogunemine ja esinemine Vabariigi presidendile. 1941 alustati Eesti Vabariigi isikutunnistuste välja vahetamist Nõukogude Liidu passide vastu. 1985 tegevust alustas kirjanike klubi Pegasus. 1990 interliikumise meeleavaldus Toompeal. 2013 umbes 60-70% töötajatest Tšehhis ja Slovakkias saab osana oma töötasust Stramenti nimelisi vekslipabereid, millega saab siis söögikohas süüa. Selle vekslipaberi väärtus on jagatud töötaja ja tööandja vahel omavahel. Töötaja maksab 45%, see arvestatakse maha igakuisest netopalgast. Tööandja maksab 55% ja saab selle arvel tulumaksust maha arvata kuni 70 Tšehhi krooni iga maksekviitungi kohta, see on siis 70 krooni oli tollal 3,5 eurot vist või 4 dollarit või umbes niimoodi. Nüüd on siis õige aeg reedese rõõmur raame seita pilk korraga välismaale. Läti parlament, see on jälle üks, mis on seotud eelmiste teemadega Läti parlament. Arutab järgmisel nädalal seaduseelnõud, mis näeb ette Georgi lindi keelustamise. Seaduseelnõu näeb ette Georgi lindi võrdsustamise natsi Saksamaa ja Nõukogude liidu sümboolikaga. Moscow Times annab lausa kontraks teada, et 12. mail algateti Venemaal kriminaalasi 16-aastase poisi suhtes, kes olevat sotsiaalmeedias õigustanud Poola okupeerimist Saksamaa poolt 39. aastal. Noh, kriminaaluurijate väitel postitas see teismeline siis Saksa-Poola sõja 75. aastapäeval sotsiaalmeediasse pildi Saksa sõduritega ja teksti, mis toetas Saksamaad sõjas Poola vastu. Tegevus Astrahanis ja poiskene võib saada 3 aastat vanglat. See on siis esimene aktiivne kohtuasi selle seaduse kohaselt, mis võeti vastu Venemaal möödunud aastal ja mis kriminaliseerib natsionaalsotsialismi rehabiliteerimise ja ülistamise. Milles on asi? Asi on... Nii Läti kui selle Venema näitel võimude võimetuses oma tegevust õigustada. Riigid on keeratud sinna, kuhu neid keerata ei tohi. Inimesed meenutavad natsionaalsotsialismi, tsarismi, Nõukogude liitu ja seda mitte halva, vaid hea sõnaga. Kui riigis oleks praegu parem elada kui natsionaalsotsialistlikul Saksamaal, kui Nõukogude liidus, siis enamus ülistaks ju kehtivat korda. Ja niisugused väikesed niferdused, nagu siin pani poiskene oma mõttekäigu üles, no seda võiks ju nimetada ka Venema Jaak Madisoniks, niisugune kisa lahti, paneme ta vangi selle eest. No eks sama... Ole mitmete asjadega siin maailmas, mis näitab, et tegelikult me ei liigu vabaduse ja demokraatia poole, vaid me liigume suurema hulga keeldude ja piirangute poole. Meil ei ole hea elada ja väga palju täna veel ei suuda uskuda, et meil on parem elada kui siis. Ja miks nad ei suuda seda uskuda? Sellepärast, et nad tajuvad iga oma keha rakuga, et see ei ole vähemalt tema puhul nii. Ja loomulikult tuleb neid hakata kinni panema, siis teised teavad, et kui ikka lehes kirjutatakse, et Eesti on juba kõige rikkam, siis kõik variserlikult teevad näo, et nad usuvad seda. See ongi kogu asja põhjus. Kui üks asi on ausalt tehtud ja seda ei usuta, siis karistuse ähvardusel inimesi seda uskuma panna, olgu tegu kas või holokaustiga, on kõige jämedam viga, mida üldse saab teha kõige mõtetum, toorem ja ebainimlikum jõudemonstratsioon olgu siis tegu Venemaaga praegu Moskva Timesi andmetel või Läti parlamendiga, kes keelab ära sellest mõtlemise, teisest mõtlemise, keelame ära seda värvi teosed, keelame ära need sõnad.
Aga üldiselt olevad inimesed ju ilusad ja head. Kõik on ju korras, eks ole? Ja loomulikult asub valitsusorganitele truualamlikult alluvaid meediaväljaandeid kohe 100% usaldada. Inimesed on head. Seda kinnitab ka filmikunst, seda kinnitavad ka igasugused teleseriaalid. Kurjad keeled mõni aeg tagasi rääkisid, et me armastame Eestimaad peategelastel olla koguni palka juurde pandud, et nad rohkem Eestimaad armastaksid. Ei proost, natšailnik, taas joome kullat kolpest, jumal tänat, mitte mede omist viil.
Salvestatud 2015. aastal.